Dobrý den, já jsem Jiří Rostecký a skoro 10 let pro vás připravuju tento podcast. Najdete v něm skoro 1500 epizod o biznisu, a to včetně rozhovorů se zkušenými biznismeny. Můžete z nich čerpat zkušenosti a využít je ve vašem podnikání. A pokud bych vám mohl pomoci i osobně, neváhejte využít možnosti konzultace a mentoringu. Více o tom najdete na webu rostecký.cz. Ještě předtím, než se pustíme do dalšího rozhovoru, tak chci poděkovat partnerovi podcastu, kterým je Skladon. Ten nabízí fulfillment na míru středním a větším e-shopům, které nechtějí řešit vlastní logistický provoz, chtějí ušetřit náklady a chtějí se naplno soustředit na rozvoj svého podnikání. Více informací na www.skladon.com. Je tady třetí díl série podcastu s Mírou Uďanem, zakladatelem ShopTetu, který úspěšně prodal a následně se vrhnul na dráhu Angel Investora. Předchozí dva díly najdete u mě na webu a dozvíte se v nich, jak třeba rozjet nový biznis a jak pro něj získávat nové zákazníky. Dneska se budeme věnovat kontroverznímu tématu, kterým je konkurence. Jak ji vnímat a jak se s ní vypořádat. Vím, že to řeší mnoho z vás, tak pojďme na to. Míro, já tě vítám zpátky, ahoj.
Ahoj.
Tak hele, když do toho skočíme možná tím, co se teďkon děje, celý český e-commerce, která stejně jako spousta dalších odvětví řeší silnou konkurenci, tak jak se tohle vyvíjelo v ShopTetu, který vlastně byl součástí té e-commerce, možná ale trochu jinak, ale určitě i on měl spoustu konkurentů, kteří se postupně objevovali, možná i mizeli. Jaký to bylo?
Ale ono paradoxně v době, kdy jsme začali my, tak začaly i vlastně skoro všechny ty e-commerce platformy, které vlastně trvají i doteď. Takže kolem toho roku 2008, 9, 10, tak podle mě vznikla jako většina tady těch služeb. A zase paradoxně, už potom moc nových nevzniklo. Ono těch, nebo ta bariéra vstupuje tak velká, že tam potřebuješ mít relativně jako hodně dlouhou historii vývoje i nabírání zákazníků, že je podle mě teď jako mega těžký do toho jen tak skočit nějakým novým produktem. No. Proto si myslím, že ani jako další konkurenti nevznikají, nebo věřím, že na pozadí tam je, ale že neuspěl. Takže tehdy, když jsme začali, tak vlastně většina těch našich přímých konkurentů začala taky. A byli jsme vlastně plus na stejný startovní čáře a dělali jsme podobné věci. Hmm.
To znamená, že jste té konkurenci ale museli čelit úplně od začátku, kdy jste tomu třeba ještě ani nerozuměli a ten trh se teprve formoval.
Jak říkají Němci, jajn. My jsme na začátku řešili to, že jsme neměli dostatek peněz na marketing, takže ten rybníček ještě nebyl vlastně rozebraný a víc než ty e-commerce platformy toho sosového modelu, tak byly v tu dobu vlastně neúspěšnější, ale rozšířenější vlastně takový ty individuální řešení. Jo. Takže byly tam stovky programátorů, kteří vlastně na koleně si dělali svoje e-shopy, ne na Sasku, ale prostě vždycky pro každého zákazníka separátně. A těch bylo mnohem víc, ale vlastně stále jsme ještě nenaráželi na limity, že bychom se nějak jako mega rvali o ty klienty. Jako ta poptávka byla relativně velká a my jsme to tehdy ani moc nestíhali řešit. Jo. Že my jsme měli 30 nových e-shopů měsíčně. Jo. Potom, když byl ten peak jako v ShopTetu, tak to byla třeba stovka denně. Jo. Takže jako k porovnání. A takže spíš jsme naráželi na to, že jsme neměli dostatek peněz a zkušeností na to, aby jsme se dostali na ten limit, kdy bychom vlastně s tou konkurencí museli se nějak klešovat a řešit to víc.
A to, co jste přinášeli vy, tedy to krabicové řešení, to bylo něco nového, něco, co šlo proti tomu trhu, který byl zvyklý dělat e-shopy na míru?
Tehdy jo. I vlastně můj první e-shop, jak já jsem se dostal do e-commerce, tak bylo, že jsem si udělal pro Vivantis dropshipping e-shop. A přesto, že to bylo na těch střevech toho budoucího ShopTetu, tak jsem za to zaplatil 100 000 a bylo to de facto jako individuální standalone řešení. Takže tehdy v tu dobu to bylo jako hodně častá volba a těch krabicových řešení bylo tehdy strašně málo, ono i těch funkcí vlastně pro ty krabicový bylo jako trošku míň, takže chápu, že tehdy se spousta těch e-shopařů rozhodovala spíš pro ty individuální řešení.
Jaký to bylo přinášet na ten trh něco úplně novýho? Protože pokud ty podnikatelé byli zvyklí si to stavět na vlastním řešení, nechat si to vyvíjet na míru, prostě nechat si udělat web a najednou přijde někdo, kdo jim říká, je tady nějaká krabice, můžete používat to, co my jsme už vytvořili, je to něco novýho.
My jsme u té naší cílovky toho zase tak neřešili, protože většinou to byly vlastně jako noví podnikatelé, že lidi, co neměli žádné zkušenosti, takže nevěděli ani plus minus, co by měli chtít. Jo. Takže takový ty v úzovkách Alzy a Czech Computery, ty samozřejmě věděli, co chtějí. Tuším, že Alza jako relativně dlouho měla taky jako v řešení od někoho jiného, ne svoje vlastní. A ty naši klienti, jak říkám, z 90% to byly vlastně novopodnikatelé a oni nevěděli, co mají chtít, takže trošku jsme řešili jako takhle, že spíš to bylo o tom, kdo se k tomu klientovi dostane jako první a potom už ho jenom přesvědčit, že to je zase tak blbý u nás a většinou už potom nad tím moc nešpekulovali.
Kdy jsi poprvé začal konkurenci řešit opravdu intenzivně? Že jsi začal vidět, hele, už se jakoby ta hra přiostřuje?
No, to má asi jako dvě roviny. První byla, že jako tu konkurenci jsem se snažil mít obšancovanou tu přímou, jo, protože tu nepřímou to se nedalo, to byly fakt jako desítky, stovky lidí. Ale tu přímou, tak to jsme sledovali hned od začátku, že jsme měli excelskou tabulku, kterou jsme postupně rozšiřovali a pořád jsem se snažil je čas od času jako čeknout, vyzkoušet, kouknout se, co tam mají, co okopírovali od nás, co se můžeme inspirovat my. Ale nebylo to tak, že bychom jako se klešovali. Se spoustou z nich jsme se jako scházeli třeba s Petrem ze Shopsisu, tak jsme doteď vlastně kamarádi a od začátku jsme byli, že mě zval na jejich narozeninové party a ještě jsme si třeba jako i doporučovali klienty, že který třeba už přerostl nás a tak a obráceně. Takže nebylo to tak, že bychom se jako tam megarvali. To přiostření těch vztahů tam jako nikdy moc nenastalo. Já vím, že mě tam jako třeba nemuseli mít rádi někteří. Ale vlastně já jsem zpětně zjistil, že nám paradoxně pomohlo to, že k nám vstoupil Ondra Tomek. A přestože on vlastně jako do firmy nedával žádný peníze, jako že by tam vsunul prostě miliardy a my jsme z toho těžili. A on vlastně odkupal podíl od mýho vlastně původního společníka. Tak konkurence si myslela, že prostě když tam přišel miliardář, že tam musel přinést ty miliardy. A co jsem se dozvěděl zpětně, tak jako podvědomě trošku vzdali ten boj o to první místo. Jo. Takže trošku nám pomohla podle mě jedna, dvě PR zprávy, které přišly v roce tak 2012-13, že tam jako do ShopTetu vstoupil Ondra Tomek a oni si řekli, hele, tak to první místo už je asi zabraný, tak pojďme bojovat o to druhý, třetí. Jo. Což vlastně byla jen nějaká psychologická výhoda, já jsem si ji tehdy neuvědomoval, až fakt jako zpětně, ale viditelně nám pomohla. A vlastně nikdy během té doby jsme to neměli tak, že bychom, já nevím, na sebe vytahovali právníky a dělali si nějaké levárny a tak. Myslím si, že to bylo jako na relativně slušný úrovni. Jasný, říkalo mě, když jsme my s něčím přišli a konkurence to okopírovala, prostě tak to je, no.
Co se stane, když člověk podvědomě vzdá boj o první místo?
No, viditelně to dělá strašně moc, jakože to je podle mě jak ve sportu a tak, takže ono takový to, jak je v umění války, že když jsi daleko, předstírej, že jsi blízko, když jsi blízko, předstírej, že jsi daleko, ono to funguje, jakože reálně to fakt funguje, že toho protivníka můžeš tady tím vycukat, aby dělal věci, které by normálně nedělal. Jo. Takže u nás to pomohlo, já jsem, jak říkám, jsem si to neuvědomoval, možná když si to uvědomoval, tak to trošku ještě podkouřím, ale dělá ta psychologie strašně moc, podle mě.
A ty jsi si tu svoji psychologii ladil jak? Protože ShopTet výrazně vyrostl, stal se tou jedničkou ve svém oboru, tak bylo to i na tvý straně o té psychologii?
A občas jo, občas jsem jako popichoval, že zase jako příklad, nechci se srovnávat s Arnoldem, ale byla dneský dokument Pumping Iron z období, kdy Arnold Schwarzenegger, tuším, byl na Olympii 1970, a on tam se svým hlavním konkurentem tehdy, Lou Ferrigniem, je na snídani a on ho rozložil tím způsobem, že mu říká, no já už jsem volal svý mamince, že jsem vyhrál. Prostě on už tam ráno prostě zavolal mámě, že vyhrál soutěž, která měla probíhat večer. A ten Lou Ferrigniem z toho byl totálně rozhozený a prohrál. Prostě byl druhý. Takže myslím si, že tohle to fungovat může. Já říkám, já jsem si to jako rádně užíval, jakože takový ty, ne podpásovky, ale takový ty grey hat techniky, kdy jsme si s tou konkurencí trošku hráli. No.
Jak třeba?
Je to spíš o nějaké jako lehkosti té komunikace a vlastně trošku na úrovni toho, co dělal ten Arnold, jo? Že jako nelhát, ale prostě jako v nějaký nadsázce prostě říkat věci a on to může pomoct, nemusí, čertý, jakože to samozřejmě se nedá jako podchytit zpětně a říct, co fungovalo a co ne, ale vím, že jsem to vlastně nebral vážně, jakože to bylo pro mě jako hra, ale vlastně celý to podnikání pro mě bylo z velké části, pokud jsem si v tom byl jistý, tak vlastně hra a snažil jsem si to trošku užít. Jo. A u té konkurence to bylo podobné. Jako měli jsme o ní velmi dobrý přehled. A nesnažil jsem se dělat chyby toho, že bychom kopírovali věci, co dělají oni jako za každou cenu. Prostě když udělají něco dobrýho, inspirovali jsme se, někdy jsme prostě nevěděli, proč to dělají, tak jsme to nedělali. A v té komunikace jsme se snažili jako fakt to působit nějakého toho archetypu krále už třeba jakože v těch prvních, já nevím, 5 let, jo. Že ono, když to začneš říkat, tak ono vlastně se to stane. Mm-hmm.
My tady hodně narážíme na tu psychologii, o který i říkáš, že tu konkurenci mohla nějakým způsobem zbrzdit, když vzdala ten boj o to první místo, tak mě zajímá právě, jak ty jsi pracoval se svojí psychologií, aby naopak tě nezbrzdila, aby naopak ti pomohla kupředu a třeba pomohla ti vybudovat i firmu, která bude tou jedničkou na trhu. Jak s tím pracovat?
Podle mě je strašně důležitý tohle, jakože mít přehled, ale nebýt na to zafixovaný, protože lidi dělají dvě chyby, podle mě. Jako první je, že se boje konkurence. Jako příklad od našich klientů, měl jsem tam holčiny, co dělali fanouškovský e-shop, fanshop se jmenoval. A já jsem se ptal, jakože chodíte do Comic Pointu a koukáte se a mám, jakože ne, že se jako tam bojí chodit, aby tam neviděla něco, co z čeho by měla jako špatný spaní, že oni to mají, jen udělají a oni ne.
Takže má hodně podnikatelů tohleto, ten strach z toho, co uvidím.
Taková ta Schrödingerova konkurence, že dokud tam nejdeš, tak se to vlastně neděje. Takže to je jeden extrém. A druhý extrém je takový to, že neustále sleduješ toho konkurenta. Měli jsme zase úplně takovýho klienta, nebudu říkat jaký oboru, ale prostě to bylo jak dva sousedi, kteří se koukají přes ten plot na toho druhýho tím dalekohledem a každou blbost, co měl ten jeden banér, nevím co, stránku, texty, tak by museli okopírovat, tak když třeba neviděl, proč to dělají. Někdy udělali takový boty, že okopírovali cizí text i s těma hyperlinkama na ten e-shop toho původního, takže jim pomáhali. A to bylo vlastně jako druhý extrém, že prostě kopírovali úplně nesmyslně věci bez kontextu a jenom proto, že to má ten druhý. Takže najít si nějakou tu rozumnou míru mezi tím, kdy máš přehled, ale nenecháš si tím strhnout. A my jsme vlastně potom už vlastně to moc neřešili. My už jsme vlastně měli tolik nápadů, že spíš jsem se modlil, aby ty věci, co dáváme ven, tak oni si to nevšimli moc brzo nebo kopírovali. Některé jako věci, které jako viditelně nám fungovaly, tak neokopírovali jako do konce, což bylo fajn. A potom jsem si tím moc hlavu nedělal. Jo. Ale ono zase problém toho, že když jsi na tom prvním místě, tak můžeš ztratit tu obezřetnost. Jo, že Já jsem to říkal jako příklad, že já jsem předtím dělal v T-Mobile a testoval jsem telefony, měl jsem na starosti Nokia a zažil jsem jako z první řady pád Nokia, jo, kdy já jsem vlastně viděl úplně z první linie to, jakým způsobem ta arogance moci té Nokia vlastně potopila celou tu firmu.
A v čem se to
Kdy...
projevovalo? Řekni nám o tom víc.
Ale celou dobu, já jsem jako mladší než já, ale prostě já se pamatuju ten přelom roku 2000 až 2005, tak tehdy ten telefon byl jako symbol postavení, jako sociálního. Jo. Prostě všichni museli mít ten nejdražší a řešil se tam blbosti na těch telefonech. A na každém rohu byly nějaký prodejny telefonů a tak. A Nokia tehdy rulovala. Prostě měla asi 80% market share a každý rok vydala 20 nových telefonů a třeba pět z nich se chytlo jako takový ty velký hitovky a fakt tomu trhu jako vedli a dělali krásné telefony a dobrý telefony. Ale vlastně nějakým způsobem ustrnuli na té špičce a začali být jako arrogantní, jako začali vlastně být domýšliví a ztratili určitou flexibilitu toho vlastně chápání trhu. Jo. A potom přišel 2007 a iPhone. A já si pamatuju doteď, kdy my jsme vlastně klukům z Nokia ukazovali iPhone, jako už pohotové, že už se začal prodávat. A oni se jako vysmívali a říkali, aha, nikdo tady nebude chtít matlat prstem po displeji a tak, protože oni takový telefony neměli. Jo. To bylo jako všechny tlačítkový, jako fajn, ale prostě tlačítkový. A tím, že vlastně oni během toho jednoho roku vydali úplně nový telefon, ten iPhone první nebyl puch ví co, jako, ale prostě byl dobrý, tak oni i kdyby chtěli, tak už to nedoženou. Prostě v ten okamžik už prostě 2 roky vývoje prostě ztracený, nebo respektive to by museli vlastně dohánět. A tam vlastně stačil podle mě rok a půl. A z těch 80% byly na 20. A najednou prostě celý ten brand vlastně šel do kopru. Jo. Takže vlastně tohle je nějaký to memento toho prvního v pelotonu, kdy vlastně neustále se musíš ohlížet a přemýšlet nad tím, jako co ty vlčáci za tebou můžou asi tak dělat. Tak jsem měl nějak jako na paměti, jo, že vlastně pořád jsem přemýšlel nad tím, jako relativně jsem byl stresovaný z toho, že co asi tak můžou udělat, nebo co já bych udělal, kdyby byl na jejich místě, abych mě předehnal. Jo. Snažil jsem se nad tím i takhle přemýšlel, vlastně pokud šlo o tu konkurenci.
Když mluvíš o tom strachu z toho kopírování a že něco vydáte a konkurence to za chvíli bude mít taky, to je něco, o čem jsem se jenom za poslední měsíc bavil s několika firmama, že se to třeba v jejich oboru děje a že jim to konkurence dělá. Jak tomu přistoupit? Je to fakt nebezpečný, protože takový ten protiargument je ten, že když tě někdo kopíruje, tak vlastně kopíruje tvoji minulost a
Já bych
podobně.
to nepřeceňoval, jo, protože pořád vždycky to bude horší, jo, prostě vždycky, nebo většinou to bývá horší, jo, prostě za prvý později, horší a vždycky můžeš říct ty, já jsem byl ten první, nebo prostě si vzít tu pozornost a nikdy to není jako postavený na těch jako pár featurech, jo, je to jako komplex nějakého celého vnímání toho brandu a marketingu a tak. Takže samozřejmě je to štvalo takové věci, ale zase prostě bral jsem to trošku opět sportovně. A za druhý jsem věděl, jako, že ten náš úspěch na tom není postavený. Jo? Že to jsou jako desítky, stovky drobných věcí, vlastně, které skládaly nějaký obrazec toho, co ShopTet je, což se málo kdy dalo skopírovat. Jo? Jako, my jsme měli velikánskou sílu postupně v tom brandu a už jenom v tom, že někdo viděl nějaký hezký shop, kouknul se v patičce a udělal to ShopTet, tam upřímně přinášelo 1/3 objednávek, jakože to vlastně nejsilnější médium pro nás. Takže to, že nám někdo skopíroval nějakou feature, o, jedna věc je skopírovat, druhá věc je takovou umět prodat těm lidem, jo, což málo kdo zase uměl, takže nedělal jsem si z toho zase takovou hlavu a samozřejmě nemůžu mluvit za všechny, ale vlastně asi bych to doporučoval všem, že pokud jako konkurence, o to víc, že konkurence, která je za váma, něco skopíruje, asi, jo, zkusil bych se nějak adaptovat, ale že bych si to dělal těžkou hlavou, to asi ne.
Takže těm e-shopařům v ShopTet poradně na Facebooku, kde si občas můžou stěžovat, že nevím, nějaká konkurence skopírovala jejich fotky nebo popisky nebo něco takového, tak by si vzkázal co, že to nemají
přesně, jakože přesně ty popisky, jo. Google to pozná, že kdo je jako druhý a kdo vlastně už kopíruje, takže třeba nebo jako na prvním místě, ale na druhém, třetím, jo, a prostě ten text tam bude mít jako níž. Ale jako pokud to je něco, co se dá třeba právně vyhrát, tak a vědí, že by to mohlo fungovat, ať to zkusí, pokud mají dobrýho právníka, který jim dokáže pragmaticky zanalyzovat, hele, dává to smysl se votorovat, nebo ne. Ale to je možná jedna z dalších věcí, co jsem měl, že vždycky, když jsem měl nějaký problém, tak jsem si ho vlastně rozdělil do dvou kategorií, že buď to jsem si řekl, je to něco, co se dá vyřešit, a potom jsem udělal maximum pro to, abych ho vyřešil. A nebo jsem si řekl, že něco, že to je něco, co se vyřešit nedá, nebo já tím nemám kontrolu. A prostě pustil jsem to z hlavy. Jako těch věcí je tam miliony, co musí řešit. Já bych si dělal hlavu z něčeho, co jako reálně neumím vyřešit. Tak je to zbytečný. Takže pokud lidi cítí, že tam jako můžou třeba právně vyhrát, to zkusí. Pokud ne, prostě to berou sportovně. No. Prostě je to součást nějakého boje a stejně tak jako reálný boje, tak ani prostě na tom internetu, tak to není fér, no, prostě. Tak to je.
A taky docela často vídám, že se někdo rozčiluje, že jeho konkurence inzeruje na jeho brand ve vyhledávání. Má zkušený PPCčka na jeho brand. Jak se díváš na tohle?
Jsou na to kanály, jak to vyřeší. Já si už nepamatuju přesně, jak to je teďko, ale vím, že Seznam a Google to měl trošku rozdílný, ale pokud máš registrovanou ochrannou známku na svůj brand, tak máš možnost, jak se vůči tady tomu bránit. Nechci kecat teďko, my jsme tu možnost měli, takže jsme jako využívali. To byla přesně ta hra, kterou my jsme hrát mohli. Prostě když někdo inzeroval na nás, tak jsme to Google oznámili. Nevím, jak to je aktuálně, už vlastně pár let jsem mimo stají z toho, ale myslím si, že stojí to za to jako prozkoumat, jestli tam ty cesty, jak zakázat reklamy na vlastní ochranu známku jsou.
Koukama inzeruje na ShopTet konkurence momentálně.
Je to možný, jako fakt nevím, jak to. Ale vím, že to bylo a zase, jako jsme si řekli, ale má to smysl řešit, nemám.
Jak se stává
zase, to? Pokud někdo jako hledá ShopTet a tam uvidí, já nevím, třeba ShopSys. Je to jako, kdyby si chtěl si jít koupit Nike tričko a tam si viděl Pumu. Přesvědčí tě to, jako, že půjdeš na Pumu, jako možná někoho, jo, ale většinou jsi rozhodnutý. Jo. Takže pokud jako hledáš ten brandový výraz, tak už od té firmy něco víš, dostal si doporučení od někoho, něco jsi potom jako zjistil, tak je chceš vyzkoušet. Jo. To už jako musí být hodně jako labilní, abys jen tak jako skákal z jednoho na druhý. Jo. Takže
nebál bych se toho. A víme o tom, že ShopTet vyrostl, stal se tou jedničkou ve svém oboru na trhu. Jak se tohle stane? Jak se stát jedničkou na trhu?
Vůbec nevím.
Takže se ti to spíš přihodilo?
Nám se to prostě nějak stalo. Jakože okay. Ono to bylo spíš o tom, nikdy jsme neměli prostě plán, hele, staneme se jedničkou. Jakože já když si pamatuju, co jsme měli tehdy ještě s Tomášem Krejčím, jako úplně s tím původním společníkem, jako za plány, ani jeden z nich nebyl. Uděláme z toho miliardovou firmu, jo. Prostě my jsme ten mindset tehdy takový neměli, ani to tehdy před těma 15 lety, to je strašný. Ani to jako nebylo tak rozšířený, jo. Teď jako je to fakt o tom, že spousta 20-letých už si jako staví ty unikorny a do toho cíle. My jsme to tak neměli, ale chtěli jsme dělat dobrou službu. Jo. Mě i teďkom prostě baví dělat dobrý produkt, takže mě to prostě baví. A podle mě, když to děláš s upřímným jako zájmem, srdcem a děláš to dobře a konzistentně a dlouho, tak pokud to děláš opravdu dobře, tak prostě musíš vyhrát. Jo. Takže musíš mi samozřejmě metu, hele, do dvou let chci být jednička, nevím, jestli ti to pomůže nebo ne, ale když jako si tu metu dáš spíš takovou, jako chci dělat tu nejlepší možnou službu, tak pevně věřím, že si tu jedničkou stát můžeš. Jo. To asi můžeš potvrdit i ty sám. Jo. Prostě nevím, nakolik jsi měl hned od začátku jako ambici být nejlepším moderátorem, ale podle mě jako to, že jsi chtěl dělat tu svoji práci dobře, jo. A nějakým způsobem se to stalo to, že jsi tam, kde jsi teďka.
A funguje to opačně, když si člověk řekne, budu jednička na trhu? Funguje to teda, protože skutečně jako ta zkušenost je taková a i jsem ji slyšel od řady dalších podnikatelů, že oni to vlastně ani nechtěli, to nebyl ten záměr od začátku. Tak funguje to i opačně, protože zase
asi,
málo...
Asi jo, asi je to čistě o nějaký motivaci. Ono to je spíš podle mě o tom, že spousta lidí podniká s tím, že prostě chtějí podnikat, že nechtějí chodit do práce, že prostě chtějí si budovat něco svýho, ale vlastně ještě neví vlastně, co to bude, jo, pořádně, jo, že neví, to podle mě jako málo kdo, ale že Zavoral podle mě taky nevěděl, jakože na začátku to bylo, udělám z toho tady 50 miliardovou firmu, ale chtěl prostě dělat, chtěl prodávat počítače, jo, a postupem času to nějak jako on nabral zkušenosti, a nějak to vysublimovalo do stavu, že si řekl, hele, tak asi to dává smysl, jako tady se porvat o to první místo. Takže nevím, jestli to je potřeba dělat hned od začátku, ale jako ty strategie můžou být různý, jo. Můžeš mít přesně jako strategii, hele, do 2 let chci být ve Forbesu 30 po 30 a uděláš pro to maximum. Jo. Stejně tak myslím si, že pokud někdo chce být milionářem a má to jako cíl, tak to není zase tak těžký. Jo. Jako, rouhám se trošku, ale podle mě fakt, jako pokud tomu věnuješ všechno, obětuješ tomu rodinu, osobní, nějaký čas, tak se tím milionářem staneš prostě, jo. Prostě když to máš jako cíl. Takže ty motivace a tak dále můžou být různý, cesty můžou být různý. My jsme tohle neměli a nějakým způsobem se to stalo, ale vím, že to nebylo kvůli tomu, že bychom si říkali, že tam měli někde na lednici v kuchyňce, budeme jedničky. Ale tak nějak jako všichni jsme věděli, že chceme dělat dobrý produkt.
No ale stejně z toho neutečeš. Díky čemu teda ShopTet tak utekl konkurenci? Co byly ty hlavní faktory?
Ale myslím si, že jeden a dost zásadní byl ten, že ten původ nás jako founderů. Ten pattern byl vlastně skoro vždycky stejný. Všichni CEO těch konkurentů byli programátoři. To byli lidi, kteří vlastně pro někoho dělali shopy a v jeden okamžik si řekli, ale tak z toho kódu, co mám tady, z toho standalone, kterému každému zákazníkovi to vykopíruju a musím se o to starat, pojďme s toho udělat nějakým způsobem prostě jednu službu, kterou využívají tady desítky klientů. Jestli se nepletu, tak skoro všichni CEO prostě měli ten background toho vývojáře. A my, jako jsme byli společníci, a Tomáš byl taky vývojář, já jsem ten background neměl. A byl jsem víc jako, já nevím, obchodák, markeťák, protože jsem to musel dělat, protože jsem neměl programovat. A myslím si, že tohle to, včetně nějaký úrovně empatie a pochopení těch klientů, tak byl důvod, proč jsme dělali trošku jiný produkt a proč nás potom měli klienti rádi. Protože tam byl problém v tom, že to myšlení těch programátorů je trošku jiný než tý většiny těch klientů toho Saska, což jsem říkal, z 90% byli prvopodnikatelé. A lidi, kteří neměli vůbec žádné zkušenosti s online nebo velmi malý, vůbec netušili, co je DNS a nevím, CSS a podobné zkratky, a nerozuměli tomu. Ztráceli se v tom a plácali se v tom. A vlastně ty konkurenti, kteří vlastně byli vedeni těma vývojářema, tak připravovali produkt, který jako z jejich pohledu byl košer a měl strašně moc přepínačů třeba. Jo. Prostě cokoliv, co si chtěl, tak si tam mohl zaklikat. Ale to je špatně, jakože to je to samé.
Počkej, Mirku, ty chci říct, že ajťáci nejsou dobří podnikatelé? Ať mám něco do titulku.
A já jsem to taky ajťák, doufám, že jsem. Spíš si myslím, že je špatně, pokud jako ten CEO v tom našem biznesu měl ten vývojářský background, protože mu to trošku změnilo ten mindset, který měl. A ten produkt dělali pro vývojáře, ne pro tu cílovku. A potom, když jsem vlastně porovnával ten produkt, a to jsem si taky uvědomil s časem, tak my jsme šli vlastně cestou takovýho víc, že jsme vlastně dělali ty věci za klienty, jo? Že místo toho, než aby jsme dali nějaký přepínač a nějaký pole na vložení měřícího kódu, tak jsme jim to tam dali natvrdo na pozadí. Prostě není důvod, proč přemýšlet nad tím, jestli ho chceš mít nebo nechceš, prostě chceš ho mít. Jo? Jako maximálně nám napíšeš, ale potřebuji tam měřící pixel na zboží CZ a my ti řekneme, ty už ho tam máš. Jo? Něco v tom stylu. Jo? A spoustu těch věcí, co jsme tam dělali, a ta e-commerce platforma je mega složitá, to možná nezdá, je to jako fakt těžký a těch věcí je tam strašně moc. Tak jsme se snažili dělat tak, aby jsme ty lidi co nejméně nutili přemýšlet nad tím, kde jsou a co tam dělají.
Takže jste se víc zaměřili na zákazníka? To je to ponaučení?
Já věřím, že oni se na to zaměřovali taky, ale jenom prostě jinak. Jo. Oni podle mě se snažili dělat dobrý produkt ze svýho pohledu a dělali produkt vlastně pro vývojáře. Jako vývojář od vývojáře. Nebo pro vývojáře od vývojáře. A já jsem se snažil víc jako, nebo možná se mi podařilo víc pochopit tu cílovku. Já jsem za nimi relativně často chodil, vlastně měl jsem tak, že třeba jednou za 2 týdny jsem prostě chodil k těm svým klientům. A vlastně vždycky jsem si dal kafe, u nich pozoroval jsem je, jak pracují a sledoval jsem. Ani jsem nemocně poslouchat, co chtějí, to byl vlastně upřímně šumák, protože ty lidi tomu nerozuměli, co ty oni nevěděli, co mají chtít. Jo. Ale koukal jsem se jim pod ruce, koukal jsem se, jak pracují, jak přemýšlejí, jaký řeší jako denní problémy, jaký řeší problémy s těma lidma, co tam balí ty zásilky a tak dále. A potom ti to dá vlastně nějaký pattern, u kterého si řekneš, jo, tohle je vlastně mega složitý, jo, pojďme to zjednodušit. A myslím si, že tohle to byly jako takové kručky, které jako vedly k tomu, že ten produkt byl trošku jiný a trošku líp pochopitelný. Taky bych jako zpětně udělal spoustu věcí jinak, ale myslím si, že jeden z kroků nebo jeden z těch úspěchů byl tohle z toho. Samozřejmě potom byly nějaké věci jako freemium model, což doteďko se nepochopil, proč se to konkurence nechytila. Respektive vím, je to moc těžký, jo. To je, musíš počítat s tím, že od třetiny klientů nedostaneš peníze, ale musíš jim dávat support. Jo. Byly to nějaké produktové věci, samozřejmě byly to drobnosti třeba, jakože uvědomit si, že cca 3/4 tvých klientů jsou chlapy. A vlastně je lepší, ale to blbost, jako, ale je to zase ta psychologie, je lepší jim dát na jako obrázek, ten hero image na webu, je lepší jim tam dát ženskou, protože to bude, pro ně to bude sympatičtější než chlapa. Jo. Takže třeba konkurence tam měla prostě nějakýho otylýho starého chlápka, to říká, ty, vlastně mě byl nesympatický a vlastně ta nesympatičnost k tomu člověkovi na tom hero image se pro mě přenesla na tu značku, jo. A ty lidi si to nevědomovali. Takže jsme se tam snažili dávat, a já to nebude znít sexisticky, kde bych si dával člověk pozor, ale jsme tam dávali jako příjemný mladý lidi, nebo jako holčiny, protože jsme věděli, že většina těch lidí, co se na to budou dívat, budou chlapy. Tak to prostě funguje. A
takže je to o detailech.
O spoustě malých detailů. Některý fungují, některý ne. Nemáš šanci si to změřit. Jo. Je to o nějaký tvojí víře v ty kroky, které děláš. Ale můžeš si to propojit. Přesně jako chodíš mezi ty klienty a vidíš, ty jsou to jako chlapci 50+, mluví takovýmhle způsobem, jak já bych jim měl tu svoji značku co nejvíc přiblížit. A neříkám, jako, že to je o tom, že tam dáš nějaký sex bomby, prostě 90. Ale třeba tohle to může být jeden styl. Další způsob bylo způsob komunikace, jo, že zmínil si tu ShopTech poradu. To byl zase jeden z nejsilnějších kanálů, co jsme měli. A byl to vlastně o tom, že já jsem tam nějakým způsobem byl permanentně, protože jsem si tam našel jako tu svoji pozici, ve které mě bylo příjemně. Já jsem třeba nerad chodil do televize, ale nevadilo mi v sobotu večer odpovídat na poradně prostě přes telefon u televize prostě na nějaký dotazy lidem. A ono to strašně dobře fungovalo, protože zaprvé jsem mluvil na ně lidsky. Oni cítili, že šéf firmy má tady jako zájem o ty produktové věci a sdíleli to se mnou. A měl jsem potom jako zpětnou vazbu třeba od kluků, od obchodníků a tak, že jim byl sympatický, že prostě šéf firmy, která má jako tisícovky klientů a stovky zaměstnanců, tak tam odpovídá jako na dotazy těch klientů. A na to jsem si dal fakt jako bacha, abych to dělal. A zase k tomu kopírování. Jo. Konkurence to od nás kopírovala snad každá, jakože měli ty svoje poradny a ani jedna prostě jako nepochopila tohle z toho. Jo, prostě vždycky tam dali nějakýho zaměstnance, který tam něco jako usmolil. A nebylo to ono. Jo. Takže přesto, že to vykopírovali, přesto, že jsem si říkal, ty jo, tak vlastně mi to bylo potom vlastně úplně šumá, protože jsem viděl, že to dělá špatně, jo. Že to vlastně nepochopili, jak to mají dělat a proč to vlastně my děláme. Jo. Protože si jejich šéf řekl, hele, ty já tady nebudu odpovědět. Nebo si to vůbec možná jako tam neřekli, jo. Prostě možná ten princip nepochopili. Takže k tomu kopírování možná to je jen příklad toho, že je kopírování, jo. Prostě. Já jsem viděl, že třeba ta Facebooková skupina konkurence prostě nefunguje.
Jak mám vymyslet USPčka pro můj biznis? Jak se tohle to dělá?
Můžeš použít ChatGPT, my jsme ho neměli.
A pomohlo by to?
Ale já jsem si to zkoušel teď mám nový projekt s kamarádem, taky numismatický e-shop. A myslím si, že z 80% to ten základ jako připraví. Jo. Samozřejmě není to umělá inteligence, přestože je podle mě jako špatný název. Není to umělá inteligence, je to prostě nějaký logický skládání slov. Ale ten základ ti to připraví a myslím si, že pro spoustu lidí to připraví líp, než by to byli schopni udělat oni sami. Jo. Ale zase je tam základ podle mě pochopit velmi dobře, komu prodáváš a co prodáváš. Jo. To je alfa omega. A podle mě většina lidí toho vůbec netuší, přestože si myslí, že znají svého klienta i znají svůj produkt, tak to tak být nemusí. Tak zase jeden příklad řeknu. My jsme měli jako relativně velkou cílovku maminky na mateřský. To bylo prostě jeden z našich hlavních archetypů. Ale my jsme vlastně zjistili, že ta motivace těch maminek na mateřský není to, že chtějí mít mega úspěšný e-shop, že chtějí být ve Forbesu. Oni chtěli mít prostě nějaký smysluplný vyžití a nějaký vybočení z toho stereotypu starání se o dítě. A jedna polovina. A druhá polovina byla častokrát, že jejich manželé, boyfriendi, jim to platili, aby měli klid doma. A to nezjistíš, pokud nejdeš jako k ním domů v budovkách a nevidíš to. A oni ti to i neřeknou. Ale ty, když tohle to pochopíš, když prostě sleduješ ty lidi, pochopíš jako ty vztahy a uvědomíš si, co vlastně skutečně těm lidem za těch 1500 měsíčně prodáváš, tak ti to potom umožní dělat lepší USPčka. Takže podle mě zase je základ mít relativně dobrou empatii, chodit mezi ty lidi tuhle tu otázku si klást, jako, co prodávám, komu a proč. Tohle to naprosto většině případů, ty lidi si myslí, že to znají, ale neznají to. Jako, je něco, co ti řekne ten člověk do obličeje a něco, co si myslí. Jo. A ty potřebuješ zjistit to, co si myslí, ne to, co ti říká. Protože to, co ti říká, velmi pravděpodobně on ti chce udělat radost, nebo chce říct něco, co by asi měl říct, aby nevypadal hloupě, nebo si to někde přečetl, že se to na takovéhle otázky odpovídá. Ale to tě nezajímá. To tě zajímá ta skutečná motivace toho člověka. Pokud ji znáš, tak dokážeš udělat dobrýho speechka. My jsme pochopili, že vlastně většina motivace těch lidí, našich klientů, není ta Forbes titulka, jo. Ale je to nějaký pocit, chtěli být součástí smečky, chtěli mít nějaký pocit naplnění, chtěli dokázat světu, že ještě nejsou nepotřební. Jo. Prostě to byly třeba zase nějaký chlapci 65 plus, jeden z archetypů, kteří vlastně si říkali, ty mě už tady pomalu ujíždí vlak a vlastně já nechci, jo. Já prostě chci ještě světu ukázat, že jsem potřebný. A vlastně my jsme i k tomu potom vedli to USPčko, který za mě bylo, my jsme tam měli no, klidně teda prodávejte, to byl jeden jako podle mě z nejlepších claimů, co jsme měli. A v tom se jako skloubilo v těch pár slovech, je to jednoduchý, je to online, slouží to k prodeji. Jo, prostě jako něco, co může být catchy a může to fungovat, jo, protože chápeš, že ty lidi vlastně, oni nechtějí, a my jsme to zjistili potom, že oni nechtějí jako e-shop o tisících funkcí, oni častokrát to neuměli využít, jo, oni prostě chtěli mít jednoduchý způsob, jak si vybudovat ten e-shop a jak prodávat na internetu. Tam vlastně ty další nové featurey už vlastně nic neměnily na tom jako rozhodnutí. Jo. Proto my jsme si s tím už jako vědomě hráli a nějakým způsobem pracovali s tím, že pro ty klienty nejsou důležitý za stolik ty featurey. Je fajn jim to čas od času připomínat, ať vědí, co dostávají za ty své peníze. Ale budovali jsme tam pocit nějaký komunity, nějaký rodiny, tlačili jsme třeba tu skupinu, jo. Prostě ta skupina byla součástí toho, že jsi najednou součástí smečky, jo. Prostě jsi shopteťák, který vlastně tady se může zeptat tisícovky dalších e-shopařů na něco. Častokrát ty lidi od nás nechtěli odejít, jenom kvůli té skupině. To neznamenalo, že pokud jsi byl od konkurence, že jsme tě vyhodili, my jsme neměli jak to zjistit, ale že chtěli být součástí té smečky, jo. To je jako prostě přirozený pocit jako lidský, že chceš být součástí něčeho, co je větší, co ti pomáhá dát přesně pocit nějaký svou náležitosti s něčím.
Co naopak ShopTec zbrzdilo oproti konkurenci? Bylo něco, co jste dělali hůř, nebo co jste třeba zpětně si uvědomili, nebo to třeba konkurence dělala a vy jste byli ti, kdo to okopíroval?
Jo, jak ten Google Hard, prostě občas, když tam bylo něco jako zajímavého, jak jsme se inspirovali, nebylo to podle mě tolik, protože jako těch nápadů jsme měli fakt hodně, já jsem spíš řešil to, že jsem neměl zdroje na to dělat, jo. Ale udělali jsme e-shop ještě, prostě projekt na prodej e-shopů, obchodiště na B2B, potkávání, měli jsme projekt, můj první e-shop, ShopTed poradnu, měli jsme to jako relativně randál, ShopTed TV, takže jako to, co jsme mohli dělat, bylo tolik, že vlastně já jsem tu konkurenci fakt za stolik neřešil. To, co jsme mohli udělat líp, my jsme asi jako hloupí, jak říkat zpětně, jako to, co mě pronásledovalo ve snech, tak byly jako technické problémy. Prostě častokrát jsme rostli tak rychle, že jsme vlastně naráželi na limity jak hardwareu, tak vlastně nějakého toho systémového softwaru na těch serverech. Jo. My jsme třeba co se týče MySQL, tak prostě byly na limitech toho, co prostě ta databáze byla schopná udělat. Dokonce tam byly jako borci přímo od nich a už si říkali, hele, to máte prostě tolik, že jako prostě už to naráží na naše limity. A teď na co dál, jo? Prostě bojuješ s tím, že ti to padá, což tě samozřejmě štve, protože když to je napíše lupa, že jste kreténi, že jste tam vytáhli někde kabel ze zdi a spadly třetina e-shopu v Čechách. Jako ty technické problémy. Blbý je, že ona je konkurence měla taky, ale tím, že byly menší, tak to nebylo tak vidět. Ale vlastně tohle to bylo něco, co mě jako hodně mrzelo a blbě se to řešilo. Protože to nebylo jen tak, že něco přepíšeme. Jako bylo to dlouhodobější, takže třeba i změna nějakého providera. Prostě to bylo, jsme měli operaci Exodus, když jsme přecházeli z jednoho na druhý. To bylo jako 3/4 roku přípravy. Jo. A teď musí přežít ten 3/4 rok. Já si pamatuju, pro mě bylo nejhorší období, tak od půlky listopadu do půlky prosince. Jak se všichni těší na Vánoce, tak já jsem to nenáviděl. Já jsem nenáviděl Vánoce, jakože to bylo pro mě psycho, protože vlastně já jsem permanentně měl na telefonu otevřenou stránku s dohledem nad serverama a já jsem věděl, kde je ten limit, začne být zle. A teď, když se to pohybovalo těsně pod tím, mě bylo jako fyzicky špatně, jo, protože jsem věděl, ty vás stačí málo a prostě a něco tady padne. Jo. A teď vlastně řešíš na druhé straně to, že hej, za každou cenu tady jdeme optimalizovat něco, dáš něco ven a ty sleduješ, že se to spadne. Jo. Takže jako ty technické problémy byly něco, co možná těma zkušenostma teď bych asi pořešil líp. Prostě stalo se, byla to nějaká daň za ten růst a čertví. No jako jestli v té dané situaci, co jsem byl, jestli bych to tehdy jako s těma vědomostma uměl pořešit líp, ne.
Spousta e-shopů dneska řeší to, že do český e-commerce vstoupila řada zahraničních hráčů z Číny a tak dále, s větším sortimentem, větším budgetem na marketing a tak dál, nižšími cenami samozřejmě. Jak to je tomu čelit, protože to je taky konkurence.
Ale já jsem nebyl v takové pozici, jakože třeba Shopify, a myslím si, že až doteď, tak nějak jako do toho nešlape tolik jako v Čechách. Jo. A za mě, prostě to jsme byli mimo jejich nějakých scope, takže mezinárodní konkurence jsme tady neměli. Čas od času jsem chtěl někdo přijít z Polska, tuším, a vždycky to nějak skapalo. Takže jsem to řešit nemusel, takže nemám jako přímo osobní zkušenosti. Když měl dát nějaký hraběcí rady, tak je to fakt o tom zapřemýšlet, co dokážu dělat líp a oni ne. No. Už nějaká práce s komunitou, prostě dokázat jim dát nějaký jako extra servis, kdy ty lidi nebudou řešit za každou cenu, ale budou si vážit toho produktu. Jo. Dobrý příklad je iPhone. Jo. iPhone je drahý jak prase, ale tím, že umí dobrý produkt, umí pracovat vlastně s tou komunitou. Otázka, jak teď, ale prostě Jobs to měl výborně, tak prostě neřešili cenu. Jo. Ani neřešili, možná stále neřeší, jo. Prostě ty Huawei a podobní čínský výrobce, který to dělají za pětinu. Takže jako dá se to, samozřejmě, jako blbá rada říct, dělejte to jako Apple, který má ten miliardový rozpočty. Jo. Ale zkusil bych možná pracovat na nějakým contentovým marketingu, prostě dávat jako těm lidem něco navíc, jo. Fakt zkusit zapřemýšlet, sepsat si ty věci, ale není to jenom o produktu, pojďme zapřemýšlet, co dokážeme tady vymyslet nad rámec toho cena, sortiment, jo. Myslím, jako je to těžký, ale jako vždycky něco bude, jakože žádný podnikání není jednoduchý. A každá doba má něco, stejně tak jako třeba teď ty AI tooly můžou mít zase jako úplně jiný jako boosty pro konkurenci, která zaspí, že přesně jako rychlejší tvoření textu, obsahu. Takže podle mě Temu a Shein a spol. Prostě nemají šanci dělat jako contentový marketing tak, jak může dělat ten specialista tady v Čechách. Nemůžu pracovat s tou komunitou. Jo. Je to samozřejmě těžší, je to zdlouhavější, ale třeba už jenom takový to fakt vytváření si nějakých, to záleží podle té cílovky, jo, ale nějakých skupin, kde můžeš pravidelně oslovovat, už to na tom Facebooku, TikToku, Instagramu, dávat jim nějaký přínosný obsah, rady, tipy. Může to být cesta, jak tady z toho jako kolotoče sem jako se dá dostat. Doufám, že třeba, ať už je Trump jakýkoliv, tak třeba tohle se jako zařízne, jo, že jo, to samozřejmě taky štve. A viditelně teď už jako první čočku dostali jako v ty vlastní čínský výrobci. Takže, no jako chápu, že to pro ně není jednoduchý, zkusil bych jít tou cestou.
Když to teda zrekapitulujeme všechno, co jsme si řekli, tak co tě tvoje podnikání, příběh ShopTetu, ale i dalších firem naučilo o konkurenci? Co je to nejdůležitější, co si z toho máme vzít?
Já jsem si z nich nedělal jako hlavu, že prostě je fajn mít nad nima kontrolu, vědět o nich, sledovat je. Ale bez hlavy jako je nekopírovat, nedělat si z nich prostě v hlavu, neřešit každý blog post nebo produkt, který vydá, který je levnější nebo delší, rychlejší, nevím. Ale snažit se dělat tu svoji práci co nejlíp. Jo. Samozřejmě to je to těžký, ale ono je to taky o nějaký strategii. Tak no, jako začneš skákat z jednoho bodu na druhý, tak prostě nic neděláš pořádně. A když si řekneš, že jdu dělat pořádně tady jednu věc, v tom chci být nejlepší na tom trhu, protože ostatní to nedělají, je fajn jako sledovat i ostatní, ale prostě držet se toho svýho, v čem chceš pokračovat, tak to může být cesta k úspěchu. Jo. Prostě brát to trošku jako hru a nedělat si z toho těžkou hlavu. Jo.
Tak já ti děkuji moc za rozhovor, za další zkušenosti. Zvu naše posluchače jak k podcastům, který už jsme spolu vydali, najdou je na webu, najdou je i jako odkaz pod touto epizodou, tak i na ty další, co spolu budeme chystat. Další podcast bude o růstu, o tom, jak růst. Proto je tu chvíli. Míro, děkuji moc, měj se hezky, ahoj.
Ahoj, těším se.